Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 2 лютага.
Расія плаціць за лаяльнасць Іскандэрам, але Лукашэнку небяспечна выкарыстоўваць такі прэзент.
Расія вельмі, хваравіта ставіцца да таго, каб перадаваць камусьці сваю ўласную ядзерную зброю.
Яраслаў Раманчук пра санкцыі і беларускую эканоміку ў 2023 годзе.
Лукашэнка вось гэты бурны перыяд крызісу ён праходзіць, даволі якасна.
Беларусы не будуць працаваць з вялікім адронным калайдарам. У чым пагроза навуцы?
Беларусы далей змогуць удзельнічаць у эксперыментах ЦЕРН, толькі не як прадстаўнікі дзяржавы, а як прыватныя асобы.
Пра гэта ды іншае, больш падрабязна, цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларусь атрымала ад Расіі ракетны комплекс «Іскандэр», пра які даўно марыў Лукашэнка. Беларускія вайскоўцы будуць выкарыстоўваць яго незалежна ад расійскага войска. Далёкасць комплексу – 500 кіламетраў. Да гэтага у нашай краіне былі комплексы далёкасцю не больш за 300 кіламетраў.
Еўрарадыё даведалася, чаму «Іскандэр» перайшоў да Беларусі толькі цяпер і што Лукашэнка можа з ім зрабіць.
Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
«Іскандэр» – гэта ракетны комплекс, які адрозніваецца не толькі высокай далёкасцю, але яшчэ і дакладнасцю, а таксама можа несці ядзерную зброю. Тэлеграм-канал Міністэрства абароны апісвае «Іскандэр» так, цытата. «У зоне баявых дзеянняў «Іскандэры» здольныя знішчаць сістэмы супрацьпаветранай абароны і супрацьракетнай абароны, камандныя пункты і вузлы сувязі, самалёты і верталёты на аэрадромах, аб'екты інфраструктуры, згуртаванні войскаў і тэхнікі, іншы аператыўна-тактычныя ракетныя комплексы, дывізіённую артылерыю, караблі». Канец цытаты. «Іскандэр» лічыцца адным з найлепшых ракетных комплексаў Расіі. Для Украіны ён вельмі небяспечным, кажа ваенны эксперт Александр Каваленко.
Таму што тут балістычныя ракеты з вельмі складанай траекторыяй для ўсіх СПА, якія цяпер ёсць на ўзбраенні ўкраіны. Нават сучасная СПА ўкраіны для іншых мэтаў, напрыклад, для крылатых ракет БПЛА авіяцыі. Супраць балістычных ракет, напрыклад, СПА «Патріот», але пакуль Украіна не мае такіх комплексаў.
Александр Лукашэнка даўно марыў пра «Іскандэры». У лістападзе 2021 года ён заявіў, што яму трэба некалькі «Іскандэраў», каб размясціць іх на захадзе і на поўдні Беларусі. «Іскандэр» з'явіўся ў Беларусі. 1 лютага 2022 года яго заўважыла «Максар Технолоджіс». А калі пачалася вайна, галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі Украіны Валеры Залужны паведамляў аб абстрэлах з тэрыторыі Беларусі «Іскандэрамі», але расійскімі. Навошта ж тады Крэмль перадаў беларускай арміі комплекс цяпер? Палітолог Валер Карбалевіч адзначае, што незразумела нават, на якіх умовах Беларусь атрымала комплекс. Падобна на тое, што Лукашэнка пад шум вайны выпрасіў жаданую цацку. У траўні 2022 года Лукашэнка заявіў, што Беларусь купіла ў Расіі комплексы. Праўда, ніякіх пацвярджальных дакументаў дагэтуль не было відаць. І незразумела, дзе цяпер іншыя «Іскандэры», кажа эксперт.
Гэта даўняе жаданне Лукашэнкі, і пытанне ў тым, чаму цяпер гэтае пытанне стала на парадку дня. Тут шмат незразумелага. Ці сапраўды гэтыя ракетныя комплексы перададзены Беларусі? Ці сапраўды яны з'яўляюцца ўласнасцю беларускай дзяржавы? Калі так, то на якіх правах? Ось тут шмат незразумелага. Чаму цяпер? Зразумела, зноў жа, вайна Расіі супраць Украіны, у якой Беларусь падтрымлівае Расію, і на гэтым тле з'яўленне тут расійскіх ракет, як і расійскіх самалётаў, як і іншай больш сучаснай зброі, цалкам лагічна. Тым больш, што Лукашэнка ўвесь час заяўляе, што вось-вось Захаду Беларусі пагражае НАТО, з тэрыторыі Польшы вось-вось будзе напад. Я не выключаю, што на расійскую эліту гэта дзейнічае. Калі яны жывуць у рамках нейкіх фобій, то з гэтымі копіямі вельмі лёгка гуляць, вельмі лёгка на іх уздзейнічаць. І калі Лукашэнка ўвесь час пужае, што калі вось вы нам не дадзіце іскандэры, то натоўскія танкі праз Беларусь пройдуць прама на Маскву, ну, магчыма, гэта спрацавала.
Дакладна сказаць, ці азначае такі крок новыя планы нападу на Украіну з Беларусі, немагчыма. Аднак аб ядзернай пагрозе ў любым выпадку гаворкі не ідзе, працягвае Карбалевіч.
Лукашэнка шмат разоў пужаў Захад тым, што можа з'явіцца ядзерная зброя, вось, і на іскандэрах, і на самалётах. Але была даволі, скажам, ясная, дакладная заява той жа Захаравай, прадстаўніцы МЗС Расіі, што планаў перадачы ядзернай зброі Беларусі ці з'яўлення іх і на тэрыторыі Беларусі ў Расіі няма. Я думаю, што вось гэтым гэтай заява і варта кіравацца. А ўсё астатняе гэта такія, ведаце, пужалкі для Захада і ўсё. Расія вельмі, ну, хваравіта ставіцца да таго, каб перадаваць камусьці сваю ўласную ядзерную зброю.
На думку Александра Каваленкі, Іскандэр будзе выкарыстоўвацца супраць Украіны, калі Лукашэнка адправіць ва Украіну беларускае войска, раз Іскандэр на балансе ўзброеных сіл Беларусі.
Якщо не буде приймати армія Беларусі участь у бойових діях,
мне здаецца, Лукашэнка найбліжэйшым часам такога рашэння не прыме, бо ён разумее, што ягонае войска апошняе, што можа яго выратаваць ад самой Расіі пры спробе змяніць так званую ўладу ў Беларусі, а таксама ад беларускага народа, які можа распачаць спробу змяніць рэжым. Калі армія Беларусі не будзе прымаць удзелу ў баявых дзеяннях супраць Украіны, то ўзнікае пытанне, а навошта патрэбен Іскандэр? Па кім страляць? У гэтым выпадку гэта можа быць такі прэзент ад Расіі. Бонус Лукашэнку за тое, што ён дае сваю тэрыторыю для расійскіх войскаў. Вельмі падобная сітуацыя з Іранам. Расія будзе перадаваць знішчальнікі Су-35 і ракетныя комплексы.
Расія купляе лаяльнасць Лукашэнкі, але гэта не моцна ўплывае на сітуацыю на фронце, якая цяпер склалася, рэзюмуе эксперт. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Далее у программе «Еврозум».
Ярослав Романчук про санкции и белорусскую экономику у 2023 годе.
Лукашенко вот гэты бурный период кризису, он проходит, ну, довольно якостно.
Беларусы не будуць працаваць з вялікім адронным калайдарам. У чым пагроза навуцы?
Беларусы далей змогуць удзельнічаць у эксперыментах ЦЕРН, толькі не як прадстаўнікі дзяржавы, а як прыватныя асобы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Адбылося лісаванне адборачнага футбольнага турніру маладзёжнага чэмпіянату Еўропы 2025 года. Сапернікамі беларускай зборнай у групе G сталі каманды Партугаліі, Харватыі, Грэцыі, Андоры і Фарэрскіх астравоў. Першыя матчы прызначаны на сакавік. Андрэй Скабелка ўвайшоў у топ-15 трэнераў у гісторыі кантынентальнай хакейнай лігі. У спісе беларускі спецыяліст 14-ы. Скабелку 52 гады, ён галоўны трэнер казахстанскага «Барыса». Баскетбалісты Мінска з паражэння пачалі другі этап чэмпіянату Лігі ВТБ. У гасцях яны саступілі Астане 82-86. Гэта 22-е паражэнне беларускага клубу ў 23 сустрэчах сезону. Незалежныя эксперты ААН па правах чалавека заклікаюць Міжнародны алімпійскі камітэт дапусціць да міжнародных турніраў усіх спартсменаў з Беларусі і Расіі. Нават тых, хто падтрымлівае вайну ва Украіне. Яны пабачылі ў абмежаваннях дыскрымінацыю паводле нацыянальнай прыкметы, аднак нават рэкамендацыю Міжнароднага алімпійскага камітэта на ўдзел беларускіх і расійскіх спартсменаў у турнірах пад нейтральным сцягам рэзка раскрытыкавалі ва Украіне. А некаторыя краіны абмяркоўваюць магчымы байкот алімпіяды. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Тыдзень таму стала вядома, што Еўрасаюз рыхтуе новы пакет санкцый супраць Беларусі. Апошні раз гэта здаралася ў чэрвені мінулага года. Пазней спробы Брусэля ціснуць на рэжым Лукашэнкі праз абмежаванні нібыта блакаваліся з боку афіцыйнага Кіева. Прынамсі, такую інфармацыю агучыў рэдактар брусельскай службы «Радыё Свабода» Рікард Ёзвік.
Але як бачым, просьбы кіраўніцтва Украіны не спынілі краіны захаду ў памкненні да справядлівасці. Бо калі ты дапамагаеш агрэсару ў вайне і літаральна катуеш уласны народ, мусіш за гэта адказваць.
Прапанаваныя Еўрасаюзам санкцыі будуць шмат у чым дубляваць абмежаванні, раней уведзеныя супраць Расіі. Яны тычацца тэхналогій і энергетычнага сектара. Днямі увяла абмежаванні супраць Беларусі і Украіна. Пра тое, наколькі новыя санкцыі страшныя для Лукашэнкі, наш рэдактар Дмітрий Лукашук запытаўся у эканаміста Яраслава Раманчука.
Ведаеце, ось я вельмі не хапаю ў гэтай санкцыйнай там серыі, як кажуць там Санта-Барбара, так? Некіх канкрэтных лічбаў альбо паказчыкаў, якія хацелі бы старонікі санкцыяў дасягнуць. Напрыклад, гэта тэмпы эканамічнага ўзрастання, альбо ўздзеянне на бюджэт, на экспарт, на даходы, на некія паказчыкі, калі бы мы сказалі, так, сур'ёзна гэтыя санкцыі паўплывалі, і вось чаму. І беларускі там рэжым альбо расійскі рэжым пачалі змяняць свае паводзіны ў дачыненні да вот Расія пачала там думаць о тым як скончыць вайну, а Лукашэнка пачаў думаць як зрабіць нейкі дыялог з грамадскай супольнасцю з апазіцыяй, альбо выпусціў палітвязняў. А мы бачым вось чым скончылася 22 год для эканомікі, так? Бюджэт Беларусі 22,5 мільярды даляраў. ВУП Беларусі 72,5 мільярдаў. Экспарт спаў толькі, ну канкрэтна вось па таварам на там 3%, але зноў экспарт праз 37-38 мільярдаў даляраў тавараў, ну гэта шмат. Плюс дадамо яшчэ там 7-8 мільярдаў паслугаў і будзе 45 мільярдаў даляраў для такой краіны, як Беларусь, гэта, ну, не так дрэнна. Але наступствы негатыўныя, якія ў гэтым ёсць, гэта тое, што амаль 65% гандлю знешняга ўжо прыходзіцца на Расію. І радыкальна павялічылася залежнасць беларускага рэжыму Беларусі ад Расіі. Тыя захады, тыя рашэнні, тыя патокі, якіх будавала Расія Беларусь 22 годзе, так такога вось становішча, такога такой небяспекі інстанальнай страціць незалежнасць яшчэ ніколі не было. І гэта безумоўна наступства тых санкцыяў, якія былі уведзены. Вось, і там, ну, калі вы вводзіце санкцыі, там, вот, напрыклад, нават супраць Расіі, ведаеце, гэта такі, ўжо такі геапалітычны здзек, так, забраліся Рамштайн, 52 краіны, пачалі ўжо такі 9 раундаў абмяркоўваць пастаўкі ўзбраення ў Украіну, выступае Залужны, выступае Зеленскі, кажа, дайце зброю таму, што мы без гэтага не пераможам, не выкінем расістаў з нашай тэрыторыі, дайце нам 500 танкаў, і вось пачынуць 31 даць, альбо не даць, 14 даць, альбо даць на гэту вясну, альбо 24 годзе. Гэта сведчыць пра тое, што той захад, які сёння вось ёсць, гэта, ну, інфантыль. Гэта не той жорсткі, вельмі сільны такі арыентаваны на вартасці захад, які будаваў сваю заходную цывілізацыю. А гэта такі, ведаеш, вот недасвечаны, выстрашаны, які купляе гэта рашысткі наратывы, вось фейкі, інстытуты, якія, ну, больш дбаюць о тым, як бы там пераабрацца, як зрабіць там якія грошы, зялёную эканоміку збудаваць і не іншыя там рызыкі намаляваць на паперы, а не даць супраціў рашысткай імперы. І калі мы бачым, што нават вось гэта тая дадзіна, якія былі там апублікаваны учора альбо праз учора, вось, што толькі 6% кампаніяў, якія дэкляравалі выйсце з Расіі, гэта зрабілі, мы толькі зразумееце, што шмат таго, што робіцца ў свеце, гэта дэкларацыі. Гэта пустыя словы, а не тыя дзеянні, якія патрабуюць. Таму для мяне ўсе санкцыі павінны зводзіцца і вот дачыненні да беларускага рэжыму, і расійскага рэжыму павінна, і гэта тое, што павінна быць часткай, на мой погляд, рыторыкі, перш за ўсё, і палітыкі ўсе беларускай дэмакратычнай сілаў, дзе б яны знаходзіліся, дайце Украіне зброю. Калі даць дамо Украіне зброю, тады мы забяспечым найхутчэйшы спосаб дэнацыяналізацыі, дэнацыфікацыі Расіі і дэмакратызацыі Беларусі. Ўсё. А размова пра 10-ты пакет санкцыяў, яны такія жорсткія. Ведаеце, калі большая частка свету не падпісалася пад санкцыямі, калі мы бачым рэальна, што расійскія танкеры нават у лютым гэтага года ў студзені патокі грамадныя экспартуюць расійскую нафту, калі ёсць і фінансавая схематоза для таго, каб карыстацца фінансавым інструментам у свеце пра розныя платформы, ну а чым мы кажам? Замест таго, каб рабіць жыць в утопіях, што давайце радыкальна эмбарга зробім, давайце вось лепш думаць у катэгорыі рэальных рэчаў, які мы можам зрабіць.
Працягваем размову з эканамістам Яраславам Раманчуком.
У такім выпадку ўсё ж такі мы шмат казалі пра тое, што ну вот нерэфармаваная эканоміка, яна паціху скатываецца на дно. Плюс гэтыя санкцыі, як бы яны не працавалі, але ўсё адно яны ўплываюць. Эканоміка так абсядае. Калі глядзець на тое, што мы маем на сёння, тыя лічбы, якія вы называлі наконт таго, што санкцыі асабліва-то і не паўплывалі, то што можна ўвогуле, як ацэніць сённяшні стан эканомікі і перспектывы на бліжайшы час?
Ну, перш за ўсё, я бы параўнаў тут вось, ну, не ў такім памеры, але памятайце, калі была другая сусветная вайна, хто больш всяго зарабіў на гэтай вайне? Амерыка, якая рабіла тавары, якая вось мела значныя сумы эканамічнага ўзрастання, таму што яны рабілі там і ленд-ліз бы і ўсё было. Так і вот сёння Беларусь у дачыненні да гэтага канфлікту ў такім рэжыме, які ёсць сёння, гэта па сутнасці вось такая ж самая. Расія напала на Украіну, ідзе там вайна, украінская эканоміка мінус там 30-35% ВУПу, гэта просто трагедыя, мінус там 7,5 мільёнаў чалавек. Расія таксама там перарабляе сваіх мобікаў у мяса, эканоміка таксама ідзе там крыху, але ідзе ўніз, а беларуская эканоміка, вось яна за кошт таго, што яна абслугоўвае расійскую, Лукашэнка змог дамовіцца на конт экспарту, транзыту, часткі угнаенняў таксама нафты і нафтапрадуктаў, з сябе вось і атрымліваецца. Плюс яшчэ кантрабанда ідзе, і мы маем сітуацыю, якая, ну, там, безумоўна, гэта не пра развіццё ідзе гаворка, але для таго, каб проста перачакаць вось гэтыя санкцыі, гэты вельмі такі бурны перыяд, вось гэта ідзе. Гэта дэтэхналігізацыя, тут нікой мадэрнізацыі быць не можа, але тыя прадпрыемствы, якія ў Беларусі працавалі добра там, мадэрнізаваныя нафтаперапрацоўчыя камбінаты. Сёння не працуюць, я думаю, на расійскі рынак там ёсць схематоз на конт там пад атрыманне з расійскага бюджэту НДС-у. Ёсць схематозы іншыя, там тыя ж ланцужкі лагістычныя, якія цягнуцца з Казахстану, Грузіі, там Турцыі, Кыргызстану, Арменіі, таксама працуюць. Ёсць некаторыя прамысловыя прадпрыемствы ў Беларусі, якія працуюць вельмі добра на расійскі рынак, гэта ў сферы там з будаўніцтва, ў сферы сельскагаспадарчай тэхнікі, ў сферы можа быць там зноў ВПК, таму што зноў гэты беларускі ВПК, ён у добрыя часы экспартаваў прадукцыю на 1,5 мільярда даляраў. А сёння, думаю, таксама, можа быць, ну, может, не столькі, але Расія можа браць усё тое, што тут можа рабіцца у Беларусі. Так што гэта Лукашэнка, як вось можна сказаць, перабудаваў эканоміку на эканоміку ваеннага часу. Ён сканцэнтраваў усе рэсурсы ў тых сферах, на якія намагае Украіна. Ён там дэманстратыўна кажа, што мне не патрэбна да не Украіна, а не Захад, я без вас абыдуся. І гэта інтэрпрэтуецца беларусамі шмат якімі, як сіла і як тое, што ён і Беларусь, як кажуць беларусы, у вайну не ўцягнуў, і аднолькава, і не дапусціў да таго, што крамы пустыя, там і можа быць бунт пустых каструлю. Так што гэта ўсё ў савакупнасці і азначае, што Лукашэнка вось гэты бурны перыяд крызісу, ён праходзіць, ну, даволі якасна.
Гэта быў эканаміст Яраслаў Раманчук. Ён паразважаў пра ўплыў санкцый на беларускую эканоміку і спрагназаваў, што з ёй будзе ў 2023 годзе.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Беларусы не будуць працаваць з вялікім адронным калайдарам. У чым пагроза навуцы?
Беларусы далей змогуць удзельнічаць у эксперыментах ЦЕРН, толькі не як прадстаўнікі дзяржавы, а як прыватныя асобы.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза.
Катерина Водоносова презентовала вальс 1863, присвечений паустанню Кастуся Каліноўскага. Дата яго прем'єри спеціально вибрали 2 лютого, день народина у національного героя. Я відчуваю глибоку єдність з героями тих часов і думаю, що почутті білорусов зараз вельми сугучне з почуттями удельников паустання 1863 года, пише Водоносова. Цикли історії повторяються, але розуміння того, що у кожній епосі живуть люди, якими варто ганарыцца, памяць пра якіх надае нам монцы натхненне, гэта вельмі цешыць і дарыць надзею на будучыню. Психологичный трейлер «Расчейм» выходит на Apple TV 17 лютого. У списи актера у Джулиана Мур и Себастьян Стэн, а постановщиком выступил Бенджамин Карон. Режиссер не широко вядома, але уже мае пару престижных узнагород, а за пошняга працаваў над сериалом «Андар». У центре сюжета спроба отпомстить свою сям'і и аферы богатеев. С таким синопсисом нам обяцают 2 гадзіны напружання и психологичного развития персонажа. До речі, продюсовала фільм студія А24, те саме, що створила Сіверанина і «Усё, усюди і одразу». 4-й сезон серіала «Ты» выйде на Netflix 9 лютого, значить, у вас есть час поглядеть попереднее, коли вы еще не наближались до этого сериала. У центра сюжета серийный забойца и его выдосконаленные способы оправдать уласные злачинства. Чому он забивает? Вядома ж про скахание, докладней опантанность. Ну а что новое подрыхтовали стваральники шоу для 4-го сезона, хутка убачим. Дарэчы, сезон поделили на 2 частки, у лютым глядачам покажут только першую палову. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Европейский центр ядерных доследований спынить все контакты с белорусскими институтами. Гаворка идзе про той самый ЦЕРН, лабораторию под Женевой, у якой побудовали великий адронный коллайдер. Белорусские навуковцы удельничали у распрацовцы и проектовании коллайдера, у экспериментах над им, але хутка доступ у Женеву будет для их закрыты.
Термін дзеяння пагаднення ў ЦЕРН аб супрацоўніцтве з Беларусію і Расіяй заканчваецца ў 2024 годзе. Падаўжаць іх не будуць. Мы попросили навукоўца растлумачыць, навошта беларусам эксперыменты на калайдары і ці далёка прасунецца навука без кантактаў з замежнымі партнёрамі.
Падрабязнасці ў рэпартажы Еўрарадыё.
Вялікі адронны калайдер – гэта велізарны праект, на якім працуе вялікая колькасць людзей, і кожны робіць нейкі свой унёсак, у тым ліку і беларусы.
З ЦЕРН непасрэдна я не працаваў, але працавалі калегі. Супрацоўніцтва праходзіла ў розных фарматах, найбольш каштоўная – менавіта паездкі на калайдер. Нашы навукоўцы працавалі над рознымі тэорыямі, уключаючы фундаментальныя, якія можна праверыць на калайдары. Беларусы далей змогуць удзельнічаць у эксперыментах ЦЕРН, але вось толькі не як прадстаўнікі дзяржавы, а як прыватныя асобы.
Цяпер на базе ЦЕРН распрацоўваецца новы паскаральнік, будучы кальцавы калайдер. Гэта вялікі міжнародны праект, а запускаць калайдер плануюць прыкладна ў 2040 годзе.
У гэтай распрацоўцы таксама вельмі хацелася паўдзельнічаць, бо гэта самы першы край сучаснай фізікі.
ЦЕРН заключае пагадненні пра міжнароднае супрацоўніцтва з краінамі на 5 гадоў. Звычайна, яны аўтаматычна падаўжаюцца яшчэ на 5 гадоў, калі адзін з бакоў не скіроўвае іншаму пісьмовае павяшчэнне аб скасаванні. Тэрмін дзеяння пагаднення з Беларусію заканчваецца ў чэрвені 2024 года. Гэта значыць, што ў нашых навукоўцаў ёсць яшчэ крыху больш за год, каб скончыць свае эксперыменты ў ЦЕРН. А для наукі год гэта наогул шмат?
Эксперыменты на калайдары распрацоўваюцца, плануюцца і праводзяцца гадамі, а самы галоўны эксперымент па пошуку бозона Хіггса 10-годдзямі. Год – гэта хутчэй тэрмін, на які можна будзе знайсці замену тым, каму пазней адмовяць ва ўдзелі ў эксперыментах.
Як вайна знішчыла фізіку? Пад такім гучным загалоўкам днямі быў апублікаваны артыкул у брытанскай газеце The Guardian. Праблема ў тым, што з пачаткам вайны ва ўкраіне ЦЕРН аказаўся ў тупіковай сітуацыі. Там не ведалі, як пазначаць аўтарства беларускіх і расійскіх даследчыкаў. у эксперыментах цэнтра і ўвогуле ці пазначаць яго. Над чатырма найбуйнейшымі эксперыментамі ЦЭРН на калайдеры працуюць тысячы даследчыкаў з розных краін, і артыкулы звычайна выходзяць пад імёнамі ўсіх удзельнікаў праекта. Журналісты Guardian са спасылкай на крыніцы ў ЦЭРН пішуць, што пасля пачатку вайны ва Украіне некаторыя даследчыкі пярэчылі супраць суаўтарства з расійскімі цэнтрамі. Прычым часам самымі вялікімі радыкаламі ў гэтым пытанні аказваліся не украінскія, а менавіта еўрапейскія навукоўцы. Часовы кампраміс заключаўся ў тым, каб наогул не публікаваць працы. І ў сакавіку здарылася тое, чаго ні разу не было з моманту запуска адроннага калайдера. Колькасць навуковых артыкулаў пра эксперыменты на ім упала да нуля. Вось можа ўзнікнуць пытанне, калі эксперыменты ўсё роўна праводзяцца, чаму адсутнасць публікацыі можа быць праблемай?
Публікацыі – гэта крытэрый працы навукоўца. Узровень работ, тое, дзе ён публікуецца, колькасць пасылак на яго працы вызначаюць яго ўнёсак. І ад колькасці ягоных артыкулаў залежыць, ці можа гэты навуковец або навуковы калектыў атрымаць грант для фінансавання навуковых работ, даць справаздачу пра праведзеную працу ў тым ліку па дзяржаўных праграмах. Для маладых навукоўцаў артыкулы таксама важныя для абароны кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый.
Мы спыталі нашага суразмоўцу і пра тое, ці сутыкаўся ён асабіста або яго калегі з адмовамі працаваць разам. Ён кажа, што праблема не ў асабістых сімпатыях і антыпатыях, а ў санкцыях.
Пра санкцыі абрываецца фінансаванне за мяжы, і гэта выклікае адмову ў правядзенні супольных даследаванняў. А з беларускага боку фінансаванне, як правіла, вельмі маленькае. Калі не вылучаюць грошы на сумесныя навуковыя даследаванні, то, як правіла, ніхто не будзе праводзіць сумеснае даследаванне.
А да чаго ў доўгатэрміновай перспектыве прывядзе адсутнасць нармальных кантактаў з замежнымі калегамі?
Супрацоўніцтва ў міжнародных праграмах вельмі часта звязанае з асабістымі сувязямі, кантактамі. Напрыклад, беларускі бок часта можа прапанаваць тое, чаго ў іх саміх няма. Напрыклад, у беларусаў ёсць нейкая тэорыя, якая лепш за іншых апісвае эксперыменты. Ці беларусы могуць зрабіць нешта такое, чаго не могуць зрабіць іншае. Адсутнасць кантактаў, сумесных камандзіровак істотна ўплывае на кампетэнцыю навукоўцаў, на іх кваліфікацыю. Як правіла, усе лічаць, што іх тэорыі лепшыя за іншыя, што яны робяць усё самым правільным чынам. Але навука, яна на тое і навука, каб усё правяраць. І ёсць метады, каб правяраць сябе і іншых. Гэта дазваляе дамагчыся ўпэўненасці, што адна тэорыя працуе, а іншая не.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», што дзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.